Missioni käsu täitmine maailmas, maailma evangeliseerimine. Selle käsu täitmine eeldab Jumala koguduse ühtsust. Eraviisiliselt ja individuaalkorras see ei õnnestu, me vajame koostööd ja armastavat üksmeelt. Jeesus määratles selle sõnadega, sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate. Ta palvetas, et kõik tema omad oleksid üks, et maailm usuks. Ühtsus on tunnistava jõuga, just seda me vajame. Olen väga sageli käinud Atlantas, mis on kristlikus mõttes tõenäoliselt üks maailma võimsamaid kohti. Atlanta paljud kogudused kuuluda Ameerika niinimetud Bible Belti ehk piibliketti, kus on väga tugev kristlik traditsioon. Olen olnud külaline mitmes koguduses, kus on pühapäevastel jumalateenistustel sageli 5000, aga mõnikord ka 10000 inimest. Nii et kogudused ei ole sugugi väikesed. Kõige suuremad liiklusummikud linnas on pühapäeva hommikuti enne ja pärast jumalateenistusi. Vaatamata suurearvulistele kogudustele ja jumalateenistuste edastamisele teleprogrammides võid sa äripäeval toidupoes ikkagi sattuda kokku inimesega, kel pole aimugi, kuidas Jumalaga kohtuda. Olen seal viibides pidanud endalt segaduses küsima, kuidas on võimalik, et juba pooleldi uue Jeruusalemma taolises linnas võib keegi elada täiesti paganana. Olen osanud endale vastata alati vaid ühtmoodi. Neid kristlike kogudusi ja organisatsioone ei ühenda ükski ühine plaan. Iga üks nokitseb oma ette ja vaid oma koguduse heaks. Iga kogudus tahab kasvada. Nad on üksteise vastu kenad, aga ega taha üksteist segada. Aga nad ei ole saavutanud ka sellist üksmeelt, et saaksid üheskoos teha midagi Atlanta evangeliseerimiseks, nii et evangeeliumist saaks osa selle linna iga elanik. Minu meelest ei erine Helsingi Atlantas sugugi. Helsingis on suurepäraseid kogudusi, kus inimesi tuleb usule ja Jumal töötab. Aga kus on siis see ühine plaan kogu linn Jeesusele Kristusele vallutada, millal me jõuame nii kaugele, et hakkame end liigutama ja julgeme üksteisele öelda, teile jäävad need kvartalid ja need tööharud, teeme nii, et evangeeliumi kuuleks iga inimene, nii et kui keegi vaid soovib, on tal võimalus Jeesusega kohtuda. See oleks Jeesuse käsu täitmine. Jeesus ütleb, minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kõigele loodule. See ei ole ainult Jeesuse käsk, see on ka õigus. Ta andis omadele käsu minna ja kuulutada evangeeliumi, aga ta andis ka igale mitte kristlasele ja paganale õiguse kuulda evangeeliumi. Igal inimesel on õigus tulla Jumala juurde ja pääseda, kui ta vaid soovib. Jeesus ei käskinud meil riputada plakateid ja kuulutusi meie kenade ja koduste palvekodade siseseintele. Ta andis meile käsu minna välja, maailma, kuulutada evangeeliumi sõnumit seal, kus inimesed elavad. Uues testamendis ei mainita, et inimesed oleksid saanud päästetud iganädalasel korralisel jumalateenistusel. Inimesed said usklikuks seal, kus nad elasid ja viibisid. Sinna saadab Jeesus meidki. Ta saadab meid kõiki ühes koos, mitte iga ühte eraldi. Usun, et Jeesus sooviks kogu südamest näha, et eestlastel oleks selge arusaam, kuidas me kõik koos võiksime juhtida oma rahva Kristuse juurde. Praegusel muutuste, kriiside ja tööpuuduse ajal on inimesed ebakindlad tuleviku suhtes. Küsimus on vaid selles, kas me oleme valmis panema üheskoos mängu kõik, et meie maa kuuleks evangeeliumi. Soovin, et meil oleks Jumala evangelisatsiooni plaanist selge ettekujutus, et me julgeksime minna haarata venna ja õe käest, armastada, võtta neid sellisena, nagu nad on ja olla siiski üks. Läheme üheskoos tegema seda, mida Jeesus meid tegema saadab. 1980. aastal võtsin osa ühest konverentsist Ameerikas. Nägin seal koomiksid, millest olen sageli oma jutlustes rääkinud. Üks pastor näitas kuulajaskonnale ajalehte, milles oli viiest pildist koosnev seeria. Esimene pilt oli võetud lennukilt ja seal oli näha tohutu suur viljapõld ja maamaja selle ääres. Teisele pildil oli maja juurde joonistatud mõned inimesed, kes käisid viljapõllul ringi. Talumehe 3-aastane poeg oli põllul ära eksinud ja teised pereliikmed otsisid teda. Kolmas pilt näitas, kuidas risti rästi läbi viljapõllu kõndis umbes 50 inimest. Naaberküla elanikud olid tulnud appi poissi otsima. Neljandal pildil olid inimesed käest kinni hoides ketti moodustanud ja käisid läbi iga ruut meetri põllust. Viiendal pildil hoidis isa oma kätel poja elutud keha ja nuttis. Pildi all oli tekst. Jumal, kui me ometi varem oleksime üksteisel käest kinni võtnud, siis mu poeg elaks. 15 aasta jooksul ei ole see pildisari mu mälus tuhmunud. Mitmesugustele konfessioonidele mõeldes kujutan ma ette, kuidas Jumal nutab ja ütleb, kui mu lapsed oleksid ometi varem üksteisel käest kinni hakanud, siis see või teine kadunud tütar või poeg elaks. Pole sugugi ükskõik, kuidas me Jumala riigi tööd teeme. Alustame sellest, et võtame üksteisel käest kinni. Õnnistame üksteist ja särame Jeesuse armastuses siin pimedes maailmas. Tahaksin, et võiksime siduda armastussidemega oma vennaks ja õeks iga Jumala lapse tema usutunnistusest, soost, east, haridusest, rahvusest ja kõigist muudest omadustest hoolimata. Oleme nõus Jumala ees ütlema, issand, just seda ma tahan. Meie iga hoiak, mis on sellise osaduse vastu, on patt ning me tahame seda pattu tunnistada ja tõelisse armastusse kasvada. Visioon. Ühed kõige märkimisväärsemad vana testamendi sõnad, mis on inspireerinud nii Paulust kui Martin Lutherit, on kirjas prohvet Habakuki raamatus. Mina seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. Ja issand vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võib lugeda soravalt, sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta. Kui ta viibib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhkle. Vaata, kes on isemeelne, selle hinge ei ole siirasta sees, aga õige elab oma usust. Viimane lause mõjutas nii Paulust kui ka Lutherit väga tormiliselt. Paulust siteerib seda uues testamentis 2 korral, aga õige jääb usust elama. Või nagu ta seda endale tõlkis, usust elab õige. Ka Heebrea kirjas on nii öeldud. Kui Martin Luther otsis teed armulise Jumala juurde ega leidnud vastust oma küsimustele, sattus ta Rooma kirja esimeses peatükis Pauluse sõnadele. Õige jääb usust elama. Luther mõistis, et ta saab armust usu kaudu ja Jeesuse Kristuse tõttu olla Jumala ees just see, kes ta on. Hiljem ta kirjutas, kui ma sellest aru sain, avanesid mulle paradiisi ukse, tundsin end uuesti sündinuna. Sõna õige, mis oli olnud mu vaenlane, sai mu sõbraks. Ma kogesin Jumala sula armastust. Sellest sai alguse usu puhastus, ajaloo suurim äratusliikumine. Me oleme Jumala poolt vastu võetud ja meile on antud ülesanne siin maailmas oma nägemustööst. Ma pole selline nägemuste nägija, et mul oleks ilmutusi. Mul ei ole olnud üleloomulike ilmutusi, aga paljud on nägemusi näinud. Jumal ei raiska ilmselt oma 5-miljonilisi meetodeid mingisuguse 5 marka väärt evangelisti peale. Minu elus toimub kõik kuidagi argiselt ja tavaliselt. Ühes intervjuus küsiti minult, te räägite palju visioonist, töönägemusest, mida te sellega mõtlete? Pidin sel hetkel väga kiiresti vastama ja seletama, mida ma mõtlen sõna nägemus all, kui see ei ole nii-öelda ilmutus. Kõigis keeltes, mida ma tean, on sel sõnal midagi tegemist silmanägemisega. Inglise keeles on see sõna vision. Inimene näeb midagi oma silmadega. Nägemuse sugulussõna on ettekujutus. Inimesel on ettekujutus, ta nagu näeks asja. Inglise keele sõna imagination, ettekujutus tuleb sõnast image, pilt. Inimene suudab enda sees luua millestki pildi. Ma defineerin oma mõtte nii. Nägemus on kujutlus, mida Kristus valitseb. Usun, et Jumal on annud meile kujutlusvõime kanaliks, mille kaudu ta annab meile nägemusi. Tema antud kujutluspildid muutuvad meis plaanideks ja tegudeks. Alguses võivad need olla kas või unistused, kuid needki on tähtsad. Unistused on tähtsad, nendes saab süda jõudu. Jüngritega kõneldes rääkis Jeesus piltlikult. Matteuse evangeeliumi 9. peatükis räägitakse, kuidas Jeesus oli käinud eri paikades, näinud inimeste häda ja viletsust. Jeesus ütleb, et rahvas on piinatud ja vintsutatud otse kui lambad, kel pole karjust. Ta ütleb ka, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Jeesus joonistab meie ette pildi tohutust lõikusküpsest viljapõllust, mis ootab töötegijaid, et nad saagi kokku koguksid. Johannes evangeeliumi 4. peatükis räägitakse Jeesusest Karisimi mäel. Ta vaatab üle oru Sühari linna ja näeb, kuidas inimesed patuse naise kutsel tulevad mäele. Ta ütleb jüngritele, eks te ise ütle, et veel on 4 kuud ja siis tuleb lõikus. Vaata, mina ütlen teile, tõstke silmad ja vaadake põlde, need on juba valged lõikuseks. Jeesus joonistas kujutluspilte, et inimesed saaksid ta jutu mõttest paremini aru. Neis tähendamissõnades ja kujutluspiltides on midagi niisugust, mida on tavalise argikeelega üsna raske selgitada. On eriti tähtis, et Jumal annab inimesele kujutluspiltide ja nägemuste kaudu edasi oma sõnumi. Mulle sai eelneva jutu tähtsus eriti selgeks 1978. aastal. Siis oli meil projekti Siin on elu pealkirjaks See on leitav. Üritusi peeti kogu Soomes ja veel mitmes kohas Euroopas. Üks esimesi Siin on elu jumalasõna kuulutamise üritusi oli Barcelonas, Hispaanias. Barcelona elas veel Franco valitsuse järgses seisaku ajas. Aeg polnud evangeeliumi kuulutamiseks just parim. Ikka veel põletasid ametnikud piibleid, mida püüti riiki sisse tuua. 4-miljonilises linnas oli üsna vähe evangeelseid kogudusi. Kokku ehk 3000 kristlast, kes oli jagatud väikestesse, 20-50-liikmelistesse eri vaadetega rühmadesse. Need paar käputeid kristlasi tõmmati projekti kaasa. Nad olid tulnud koosolekule, kus räägiti ürituste korraldamisest ja kogu projekti elluviimisest. Mind oli kutsutud seda umbes 50-liikmelist pastorite ja koguduse töötegijate hulka motiveerima ja innustama. Mul oli selline tunne, et kogu asjast ei tule midagi. Mida suudavad need paarkümend väikest vabakogudust 4-miljonilises linnas? Kuidas saab neid panna aktiivselt tegutsema, kui nad on harjunud olema oma väikeses, turvalises, kristlikus paigakeses ja püüdnud kaitsta kõige väljast poolt tuleva kurja eest neid üksikuid hingekesi, kes kogudusega liitusid. Olin olukorra pärast väga mures, tõusin hommikuti vara 5-6 ajal ja läksin oma hommiku jooksu tegema. Jooksin ja palvetasin, et Jumal annaks mulle nägemuse Barcelona kohta. Palusin, et Jumal kasutaks mu kujutlusvõimet ja näiteks mulle, missugune oleks Barcelona siis, kui Kristuse missioni käsk oleks seal täidetud ja linnas oleks vaimulik ärkamine. Jooksin läbi väikese pargi ja nägin oma vaimusilmas pargi nurkades noorte laulukoori, kes kitarri saatel rõõmsa näoga lauldes ning õnnes särades inimestele Jeesusest räägiks. Ühe suure toidupoe ees kujutasin oste sooritavaid pereemasid üksteisele rääkimas mitte seda, kus on odavad väljamüügid, vaid seda, mida on Jeesusel neile pakkuda. Elamu kvartalitest läbi joostes kujutasin, kuidas igas kvartalis oli väike palve ja piibliõpperühm, kus inimesed tutvuvad üksteise ja Jeesuse Kristusega. Tööstuspiirkonnas jooksis mu silme eest läbi pilt, kuidas kontorites ja tsehhides tulevad töölised ja juhid kokku ning palvetavad, missugune tööleping oleks tulevikus parem mõlemale poolele. Linnavalitsuse hoonest mööda joostes kujutasin, kuidas ametnikud seal sees palvetavad, et Jumal aitaks neil teha õigeid otsuseid. Nägin kirikuid, mille ees olid enne palvekoosolekud pikad järjekorrad, et pääseda sisse, kohtuda õdede, vendade ja Jeesusega. Barcelona suur jalgpallistaadion, kus on üle 60 000 istekoha, oli mu kujutluses täis inimesi, kes olid tulnud kuulama Jumala sõna. Nägin vaimusilmas noori, kes tahtsid saada misjonäriks ja evangelistiks. Kujutasin ette, kuidas nende hulgas tärkab loovus ja nad mõtlevad välja kõik võimalike huvitavaid asju, draamasid, luulepõimikuid, TV-saateid, muusikale, kõike selleks, et Jeesusest maailmale kuulutada uuel ja värskel moel. Kujutlesin, kuidas Barcelona tavalised inimesed, kes polnud kunagi Jeesusest kuulnud, tunnevad äkki nii tugevasti, kuidas neid armastatakse, et nad ei suuda enam Jeesusest eemal olla ja hakkavad otsima Kristust oma ellu. Nägin teenimist, abistamist, ohvrimeelsust, ülistust ja armastust. Keegi ei jäänud ilma armastusest, mida inimesed üksteisel andsid. Kristlased olid kõik ühel meelel, nelipühalased armastasid luterlasi, luterlased päästearmeelasi, baptistid katoliiklasi, armastus valdas kõiki. Tõeliseks saav Kristuse armastus vallutab kogu maailma. Kui tervise jooksul tagasi tulin, haarasin paperi ja kirjutasin nii, et pliiat suitses nähtu paperile, nagu prohvet Habakuk oli käskinud. Kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale. Kui tuli minu kord kohalikele pastoritele ja töötegijatele rääkida, jutustasin neile oma nägemusest. Tegime väikese vaha ja igaüks võis vaikselt Jumala ees otsida oma nägemust ning selle üles kirjutada. Hetk oli unustamatu. Pärast vaheaega ütles 50 inimest ühes suust. Me tahame minna ja siin on elu Barcelona programmi ellu viia. Nii sündis teine ja siin on elu missioon. Esimene oli Tampere linnas. See nägemus, mille Jumal mulle andis, pani inimesed liikuma. Võib-olla ei saanud Barcelona 4-miljoniline elanikkond just väga raputatud, kuid usklikud tulid oma väikestest kodadest välja, et kaitsepositsioonidelt minna vallutama. Pärast seda sündmust on kogudused Barcelonas ja mujal Hispaanias kiiresti kasvama hakanud. Siin on elu, oli ehk üks Jumala tehtud süst, mis äratas usklikke. Kui nüüd sina ja mina peaksime aru, mis meie linnas sündida võiks, mis juhtuks, kui Eestis kuuleks iga inimene Jeesusest elavalt, huvitavalt, vahetult? Võta paber ja pliiats ning lase Jumalal kasutada su kujutlusvõime kanalit. Mis toimuks inimsuhetes ja kõikjal seal, kus sul on võimalus asjade käiku mõjutada? Kas Jumal võiks anda meile unistusi? Unistused muutuksid nägemusteks, nägemused plaanideks ning plaanid tegutsemiseks. Nii mõnigi inimene saaks kogeda, kuidas ta rahuldamata igatsus Jumala järele saaks rahuldatud. Arvan, et praegusel hetkel on meie ümber Jumala järel rohkem nõudmist kui pakkumist. Inimesed on seesmiselt Jumala näljas. Tavaline eestlane on ehitatud sellisest materjalist, et ta saab tõeliselt rahuldatud alles siis, kui leiab Jeesuse Kristuse. Ja kõik inimesed maailmas on ühesugused. Prantsuse filosoof ja matemaatik Pascal ütles omal ajal, iga inimese sees on Jumala kujuline tühimik, mida ei saa täita ükski loodu, vaid looja ise, keda õpime tundma Jeesuses Kristuses. Me vajame nägemusi. Rahvas, kes käib pimeduses, vajab suurt valgust. Saamueli ajal oli olukord samasugune. Öeldi, et Jumala sõna polnud tol ajal sugugi alati kätte saadav ja ka nägemused olid harukordsed. Meie elame samasuguses kriisis. Me vajame nägijaid, kes avavad meie kujutlusvõime ja elu sedavõrd, et Jumal saab anda midagi värsket ja uut ning et Jumala alustatud muutumisprotsess läheks tõeliselt käima. Arvan, et meie rahval on valikuvõimalusi üsna vähe järele jäänud. Neid on õieti vaid kaks. Kas muutud või oled ummikus? Usun, et Jumalal on plaanis midagi uut, uus liikumine, uus valmidus. Me ei saa jääda igavesti kinni vanasse ja seda kaitsta. Kui meie eesmärk on vaid vana alal hoida ja säilitada, kulub see sugupõlvede jooksul üsna õhukeseks ning saab lõpuks otsa. Me raiskame ära kõik ning järele ei jää midagi. Jumal tahab anda meile midagi suurt ja uut. Julge unistada millestki suurest. Lase oma kujutlusvõime lendu. Kui sul on tunne, et jalad on juba maast lahti, las olla. Me vajame inimesi, kes näevad kaugemale ja rohkem kui vaid faktid ja reaalsus. Me ei jaksa elada, kui saame jõudu vaid inimlikust ja reaalsest elust. Meil peab olema julgust näha, et Jumal ei ole seotud teaduste arengu, loogika, majandusolude või mõne seadusega. Jumalal on omad realiteedid. Jumal elab ja teeb imesid. Piiblis räägitakse olukordadest, kus inimlike faktide ja Jumala nägemuste vahe tuleb selgesti esile. Teise kuningate raamatu 6. peatükis jutustatakse prohvet Eliisast, tema teenrist Kehasist ja sellest, kuidas Süüria kuningas saatis oma armee Eliisat kinni võtma. Nad tulid öösel ja piirasid linna ümber. Kui Jumala mehe teener hommikul vara üles tõusis ja välja läks, vaatas siis oli linna ümber sõjavägi, hobused ja vankrid ja ta teener ütles temale, oh häda mu isand, mis me nüüd teeme? Teener nägi realiteete ja fakte, aga ta vastas, ära karda, sest neid, kes on meiega, on rohkem kui neid, kes on nendega. Issand avas teenri silmad, kes nägi, et mägi Eliisa ümber oli täis tuliseid, hobuseid ja vankreid. Siin on vastamisi inimese ja Jumala nägemine. Jumal võib avada meie silmad nägema lootust seal, kus on lootusetus, võimalusi seal, kus kõik on võimatu. Mooses oli samasuguses olukorras Egiptuses. Tema kees olid faktid. Ta oli vaarao õukonnas. Tal oli vaarao tütrepoja positsioon ja kõik tundus korras olevat. Aga Piibel räägib, et see ei rahuldanud Moosest. Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada vaarao tütrepojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga, kui üürikest aega nautida pattu, sest Egiptuse aaretes suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest otse kui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana.